Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Bugünkü verilişimizdə Parlamentdəki 10 yerə təkrar seçkilər zamanı müxalifət pozuntular olduğunu Yeni Azərbaycan Partiyası seçkinin demokratik keçdiyini deyir. Qafqaz qovşağı, Güney Qafqazda etnik azlıqların hüquqları.
Порой бывает даже создается какая-то абсурдная ситуация. Допустим, нет вовремя подачи там, электроэнергии, и сразу пытаются найти в этом причину то, что вот там представители титульной нации и не в период, может быть.
Bunlardan sonra isə tanınmışlar silsiləsindən Arif Quliyevlə müsahibəni dinləyə biləcəyik.
O vaxtdan mən 7 yaşına qədər 3 uşaq evində olmuşam.
Dünən parlamentdəki 10 boş yerə seçkilər zamanı Müsavat Partiyasından olan namizədlər pozuntular olduğunu iddia ediblər. Bunun ardınca Yeni Azərbaycan Partiyası bəyanat yayaraq seçkilərin tam demokratik keçdiyini deyib. Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkin nəticələri barədə məlumatını axşam verilişimizdə dinləyə bilərsiniz. İndi isə seçkinin necə keçirilməsi barədə İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Mayın 13-də Milli Məclisə nəticələri ləğv olunan 10 dairədə təkrar seçkilər keçirildi. Ümumilikdə 10 yerə 124 nəfər namizədliyini verdiyi seçkilərdə 390 minə yaxın vətəndaş səs vermək hüququna malik olub. MSK-nın seçkidən sonra açıqladığı rəqəmlərə görə 10 dairə üzrə seçkidə orta iştirak faizi 36%-a yaxın olub. Seçkiyə ən böyük marağı 110 sayılı Zaqatala seçki dairəsinin seçiciləri göstərib. Onların 60%-a qədəri seçkiyə qatılıb. Ən aşağı fəallıq isə Bakıda 9 sayılı Binəqədi seçki dairəsində qeydə alınıb. Burada hər 5 seçicidən yalnız biri seçkiyə qatılıb. Səs vermənin gedişi zamanı və seçkidən sonra da bir çox seçki dairələrindən namizədlər və yerli müşahidəçilər qanun pozuntuları ilə bağlı xəbərlər verməyə başlayıb. 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsindən aralarında Müsavat Partiyasından Nəsiman Yaqublu və Sosial Demokrat Partiyasından Araz Əlzadənin də olduğu bir neçə namizəd yerli və xarici müşahidəçilər və media nümayəndələrini bir araya gətirərək seçicilərin başqa bir namizədin xeyrinə səs verməyə təhrik edildiyini və seçkinin elan ediləcək nəticələrini tanımayacaqlarını bildirdilər. Nəsiman Yaqublu.
Biz 44 saylı Sumqayıt Abşeron seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizədlər Avropa Qapıları şirkətinin direktor müavini Baba Tağıyevin seçkilərdə hər vasitə ilə seçilməsində ciddi cəhd göstərən müvafiq icra strukturlarının, təhsil sistemi işçilərinin və dövlət orqanlarının qanunsuz əməllərinə etiraz edirik. Əgər Baba Tağıyevin xeyrinə nəticələr elan edilərsə, biz onu tanımırıq, etibarsız və qanunsuz sayırıq.
Sözü gedən 44 saylı Sumqayıt Abşeron Sosial Demokrat İdarəsinin sədri Vaqif Məmmədov isə bu iddiamların əsassız olduğunu və o ana qədər, saat 5-ə qədər seçkinin tam şəffaf keçdiyini bildirdi. Vaqif Məmmədov.
5-ə olan məlumata görə 12.317 nəfər səs verib. Hələ bu namizədlər, hələ bilmirlər ki, bu seçicilər kimə səs verib. Bu cür şey yaratmaq yaxşı hal deyil.
Gün ərzində və səs vermədən sonra məlumat yayın müxalifət partiyaları namizədlərinin nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər edildiyini və müxtəlif tipli qanun pozuntularına yol verildiyini bildirdilər. Seçkini müşahidə edən yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi isə bir sıra dairələrdə seçki məntəqələrinin girişində bəzi namizədlərin xeyrinə səs vermək üçün pul paylandığı haqqında məlumatlar yaydı. Mərkəzin koordinatoru Mübariz Rəhimli.
9 saylı dairədən də biz almışıq, 31-dən də, 42-dən də, 110 saylı Zaqatala'dan da almışıq. Demək olar ki, bütün dairələrdən pozuntular haqqında məlumat almışıq. 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində namizəd Nadir Orca və Rafael Zəbrayılovun adamları seçicilərə hətta pul paylayıblar 50 min manatdan.
Həmin dairənin 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin sədri Nəbi Xəlilov da bizimlə söhbətdə bəzi namizədlərin xeyrinə məntəqələrin hüdudlarından kənarda təşviqat aparıldığını və pul paylandığını təsdiqlədi. Nəbi Xəlilov.
Seçki namizədlərin öz aralarında olan problemlər var. Məntəqələrdən kənarda olan bəzi namizədlərin xeyrinə səs olubdur, çalışıblar. Bizə müraciət daxil olub, biz göndərmişik polis idarəsini araşdırmaya və özləri polisin özü aşkar edib bir nəfəri. Özü tutubdur, bizim xəbərimiz olmayıb, bizə də onlar məlumat verib.
Belə bir problemin olduğunu seçkidən sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənaov da təsdiqlədi və məsələ ilə bağlı artıq məhkəməyə müraciət edildiyini bildirdi. Gün ərzində əlaqə saxladığımız müxtəlif dairələrdən olan bəzi namizədlər Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət eləmək üçün elan olunan 498-88-89 nömrəli qaynar xətt telefonunun da işləmədiyini bildirdilər. Məlumatı yoxlamaq üçün eyni nömrəyə zəng elədi, Uzun müddət çağırtı siqnalından sonra zəng kəsildi.
Lütfən şifreyi girin.
Mərkəz seçki komissiyasından isə axşam saat 5 radələrində bu məsələnin araşdırılmağa başlandığını bildirdilər. Amma Mərkəz seçki komissiyasından onu da bildirdilər ki, qaynar xəttin digər nömrələrinə gün ərzində 13 zəng olub və bu zənglər komissiyanın növbəti iclaslarında araşdırılacaq. Mərkəz seçki komissiyası seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini şənbə günü axşamdan başlayaraq 2 gün ərzində açıqlayacaq. Seçkidə Exit Poll keçirən Balqarıstanın İctimai Birliyi və Yerli Proqnoz Təşkilatı artıq ilkin nəticələrini açıqlayıb. Balqarıstan İctimai Birliyi üçün Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Avziyan keçirdiyi Exit Poll'un ilkin nəticələrinə görə 9 aylı Binəqədi dairəsində Çingiz Gənizadə 26% lider, 25% Rafael Cəbrayılov isə ikinci yerdədir. 31 saylı Suraxan Seçki dairəsində Əhməd Vəliyev, 38 saylı Gəncə Nizami dairəsində Asəf Hacıyev, 42 saylı Sumqayıt dairəsində Məcid Kərimov, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev, 69 saylı Cəlabad Masallı Biləz Suvar Seçki dairəsində Fəzali İbrahimli, 103 saylı Gədəbəy dairəsində Rafiq Məhməd Həsənov, 106 saylı Tovuz Qazax Axstafa dairəsində İlyas İsmailov, 110 saylı Zaqatala Seçki dairəsində Hikmət Atayev və 119 saylı Ağdam kənd dairəsində Bəxtiyar Sadıqov hamdan çox səs toplayıb. Proqnoz adlı yerli sosioloji soruq təşkilatının keçirdiyi Exit Poll da təxminən eyni nəticələri yayınlayıb. Yalnız bir dairədə fərq var. Avdiyan nəticələrindən fərqli olaraq proqnozun keçirdiyi Exit Poll-a görə Ağdam kənd dairəsində Əsgər Əhməd irəlidədir.
Təkrar seçkidə parlamentdəki 10 yer uğrunda 124 namizəd mübarizə aparırdı. Müsavat partiyası bütün yerlərə, YAP 8 yerə, Bütöv Azərbaycan və Milli İstiqlal Partiyasının hərəsi 5 yerə namizəd vermişdi. ADP və AXCP seçkini baykot edir, qalan partiyaların çoxu birdən 3-ə qədər namizəd veriblər. Noyabr seçkiləri ərəfəsində və seçkilərdən sonra nümayişlərin məhdudlaşdırılması və dağıdılması beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidinə səbəb olmuşdu və onlar seçkinin beynəlxalq standartların bir çoxuna uyğun gəlmədiyini bildirmişdilər. Dünən bir çox ölkələrdə özbək fəalları Əndican hadisələrinin ildönümünü qeyd etmək üçün aksiyalar keçiriblər. Qırğızistanın sərhəd şəhəri olan Qarasuda Özbəkistandan gələn kanal boyu 60-a yaxın adam mitingə toplaşıb. İcazə verilməmiş bu mitingin iştirakçıları ötən il Əndicanda nümayişçilərin öldürülməsinə görə Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovu məsuliyyət almağa çağırıblar. Özbəkistan hakimiyyəti ötən il İslam yaraqlarının hökuməti devirməyə çalışdığını və nümayişdə atışmada 187 nəfərin öldüyünü deyirlər. Hüquq fəalları isə dinç nümayişçilərə hökumət qoşunlarının atəş açdığını və ölənlərin sayının dəfələrlə çox olduğunu bildirirlər. Əncan hadisələrinin xatırlanma mərasimləri barədə başqa məlumatları Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Əncan hadisələrinin birinci dönümü ilə əlaqədar Qırğızistandan əlavə habelə Londonda, Brüsseldə və İstanbulda Qırğının xatirəsinə həsr olunmuş miting və yürüyüşlər keçirilib. Londonun Downing Square meydanındakı yürüyüşün iştirakçısı Şahidə Yaqub. London yürüyüşü Əndicanın xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərin biridir. Xaricdə yerləşən bir neçə özbək qeyri-hökumət təşkilatı Əndican kampaniyasının birinci il dönümü adlı birgə layihə hazırlayır. Onların sırağa günü başlayan bir sıra tədbirləri bugün başa çatır. Kampaniyanın təşkilatçıları deyirlər ki, bu tədbirlərdən məqsəd bütün dünyaya bir il əvvəl Əncan şəhərində yüzlərlə günahsız adamların qırğına verilməsini xatırlatmaq və bunun üçün Prezident İslam Kərimovun məsuliyyətli olduğunu təkrar bildirməkdir. Qırğızistanın o şəhərində siyasi sığınacaq almaq ümidində olan özbək qaçqınların biri Cəmşid Muxtarovun dediyinə görə isə Əncan qaçqınlarının ədaləti bərpa tələbləri cavabsız qalır, üstəlik yerli hüquq mühafizə orqanları onların siyasi fəaliyyətlərini qadağan ediblər.
Bizdə 10-cu may günü
Mayın 10-da qaçqınlardan biri İsrail Koldarov'u Daxilişlər Nazirliyinin yerli şöbəsinə söhbətə dəvət etdilər, amma heç bir söhbət olmadı. Onu bir xeyli vaxt saxladılar və tapşırdılar ki, heç bir siyasi fəallıqla məşğul olmasın. Özbəkistan hökuməti Əndican hadisələrində İslamçıları günahlandıraraq iddia edib ki, o zaman hökumət qoşunları izdihama atəş açmaqla dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Lakin şahidlər və hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan hökumətini yüzlərlə günahsız mülki sakini güllələməkdi təqsirləndirir. Bundan əlavə Əndican qırğınından sonra ölkədə siyasi müxalifətə qarşı repressiyalar başlandıqda habelə ERK, Birlik və Ozod Dehqonlar müxalifət partiyalarının bir çox nümayəndələri xaricə və o cümlədən də Qırğızistana qaçmalı oldu. Mayın 11'inde ise Oş'taki BMT'nin Kaçkınlar Üzrə Komisarlığının yerli şöbəsində kaçkınları xəbərdarlıq etdilər ki, siyasi sığınacaq almaq istəyən Özbəkistan vətəndaşlarının icazəsiz miting və ya nümayişləri məqsədə uyğun deyil.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Futbol üzrə Dünya Kuboku yarışları yaxınlaşmaqdadır. Gələn ayın 9-da Almaniyada bu yarışlara start veriləcək. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan futbol dünyası ilə bağlı maraqlı söhbətləri toplayıb. Bunu dinləyicilərimizə Vaqif Məmmətli çatdırır.
Bir sıra ulduzların zədəl olması, Almaniyada fahişəliyə dözümlülük və İran dissidentlərinin mümkün etiraz aksiyaları çempionat qabağı bir sıra narahatlıqlar doğurur. Bütün bunlar barədə az sonra öncə gəlin dünyanın keçmiş ulduzlarından biri və vaxtilə Almaniya millisinin keçmiş kapitanı Lothar Matthäus'un futbol və Dünya Kuboku barədə dediklərini dinləyək. İnsanlar futbolu, dünya çempionatını bayram edir. Dünya kuboku həm də ölkələri birləşdirir. Futbol təkcə Almanya yox, bütün dünya üçün bayramdır. Lothar Matthäus. Çempionat qabağı narahatlıq və qayğılara gəldikdə isə burada birinci fahişəli yönə çəkilir və dünyanın bu köhnə vərdişi Almaniyada legaldır. Müşahidəçilər hesab edir ki, 4 həftəlik çempionat dövründə bu işə minlərlə qadın cəlb oluna bilər. Amerikalı kongresmen Christopher Smith Almaniya hökumətini çempionat qabağı tədbirlər görməyə, fahişəliyi cinayət saymağa çağırıb.
Of the approximately 400,000 prostitutes in Germany. It is estimated that 75%
Almaniyada təxminən 400 min fahişə var ki, onların 75% xaricidir. Onların əksəriyyəti mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrindəndir və üç növbədə onların buraya necə düşməsi xeyli sual doğurur. Christopher Smith. İran amilinə gəldikdə isə öncə onu qeyd edim ki, əslən İrandan olan İsveçli müğənni Oraş və DJ Alligator artıq İran millisi üçün futbol marşı da bəstələyiblər. Bir çox İranlı ölkə millisinin bu çempionata qatılması ölkənin dünyaya dönməsini bayram edir, digərləri isə yox. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu yaxınlarda qadınların futbol oyunlarına qatılması baxmasına izin versə də, bazar ertəsi ölkənin ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi əvvəlki qadağanı qüvvədə saxladı. Və şərhçilər hesab edir ki, bu addım Almaniyada etiraz aksiyalarına hazırlaşan İranlı dissidentləri daha da qəzəbləndirə bilər. Ulduzların zədəl olmasına gəldikdə isə bu cür bəd xəbərlər çempionat qabağı azərkeşlərin keyfinə demək olar ki, soğan doğrayıb. İngiltərə millisi çempionluğa namizədlərdən biri sayılsa da, buna ən çox ümid doğuran gənc ulduz Wayne Rooney'nin bu yaxınlarda ayağını sındırması işləri körləyib, həmçinin üst qat dünya çempionu İtaliya eyni problemlə üzləşib. İtaliya futbolunun ulduzlarından sayılan Francesco Totti isə bu yaxınlarda topuğunu sındırıb. Hərcən Totti oynamağa başlasa da, onun çempionatda formada olub-olmayacağı hələlik sual altındadır. Ukrayna millisinin lokomotivi hücumçu Andrey Shevchenko isə dizini sındırdığından onun iyunun 14-də Ukrayna-İspaniya görüşünə çıxa biləcəyi hələlik gözlənilmir. Əlbəttə, bütün bunlar çempionat qabağı çox bəd xəbərdir. Lakin çempionatın maraqlı olacağına ümidimizi itirmirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladığı bu verilişin bugünkü mövzusu Güney Qafqazda milli azlıqların vəziyyətidir. Verilişi Andrey Babitsk aparır.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего обсуждения – права национальных меньшинств в странах Южного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий и... В круглом столе сегодня принимают участие из Тбилиси Пата Закаришвили, эксперт по проблемам национальных меньшинств. Из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи. И из Еревана Рима Варджапетян, председатель.